Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 10 februarie a emisiunii Ora Moldovei.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, declară Europei libere.
Situația în Moldova.
Situația din Moldova, de pe malul stâng și drept al Nistrului, se deosebește substanțial de cea din Kosovo, pentru că aici nu există acea vrajbă interetnică și religioasă. Astfel, sarcina noastră este clară și nu poate fi aceeași ca a mediatorilor din Kosovo.
Posrednică în Kosovo.
Dicționar european astăzi despre muncitorii migranți și beneficiile aduse economiilor țărilor Uniunii Europene.
La Paris au început negocieri mediate de președintele Franței între președinții Armeniei și Azerbaidjanului pe tema soluționării conflictului înghețat din Nagorno-Karabakh.
Și la Torino tocmai încep Jocurile Olimpice de iarnă.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar ca de obicei începem cu știrile, redactate și prezentate astăzi de Mircea Țicudean.
Bună seara! La o întâlnire Rusia-NATO, care se desfășoară în Sicilia, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a dat asigurări că Occidentul nu va fi ținta sistemelor balistice pe care Rusia le instalează în Belarus. Associated Press relatează că, la rândul său, secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a insistat că alianța nu va trimite trupe de menținere a păcii în Moldova sau în zona Caucazului. La aceeași întâlnire din orașul sicilian Taormina, Rusia și NATO au abordat de pe poziții diferite problema relațiilor cu mișcarea islamistă Hamas, câștigătoarea alegerilor palestiniene de luna trecută. Secretarul general NATO a spus că alianța nu întrevede contacte cu Hamas, dar ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a apărat decizia președintelui Vladimir Putin de a-i invita pe liderii Hamas la Moscova.
Не побоюсь предсказать, что рано или поздно.
Îmi permit să anticipez că mai devreme sau mai târziu multe țări ale lumii vor stabili relații cu Hamas, fie și numai pentru a le explica viziunea lor asupra procesului de pace. Franța a comentat astăzi pozitiv invitarea liderilor Hamas la Moscova, spunând că decizia Kremlinului ar putea ajuta la relansarea procesului de pace din Orientul Mijlociu. Invitația a fost criticată aspru de Israel, iar Statele Unite au anunțat că vor cere Rusiei explicații. La Paris, președinții Armeniei Robert Kocharian și Azerbaidjanului Ilham Aliyev au avut astăzi întâlniri separate cu președintele Franței Jacques Chirac. Discuțiile au ca scop rezolvarea așa numitului conflict înghețat din Nagorno-Karabakh, regiune cu populație majoritară armeană de pe teritoriul Azerbaidjanului. Amănunte despre începerea negocierilor peste câteva momente. Uniunea Europeană a îndemnat România să continue lupta împotriva corupției, în ciuda blocării în Senat a legislației anticorupție de către parlamentarii socialdemocrați. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Cristina Nagy, a declarat la Bruxelles că executivul european are încredere în voința autorităților române de a găsi o soluție de durată pentru lupta eficientă cu corupția. Nagy a amintit de asemenea că evenimentele de ieri din Senatul României nu sunt irreversibile, întrucât președintele Băsescu are dreptul de a trimite legea înapoi la Parlament. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a cerut Statelor Unite să desființeze vizele de intrare pentru cetățenii noilor membri ai Uniunii Europene. Într-un discurs rostit la Pittsburgh, Barroso a spus că actuala politică americană a vizelor este discriminatorie. În prezent, dintre est-europeni, numai slovenii pot intra în Statele Unite fără viză. Parlamentul din Kosovo a ales astăzi un nou președinte al provinciei, pe profesorul de drept Fatmir Seydiu, colaborator apropiat al fostului lider kosovar Ibrahim Rugova, decedat recent de cancer. În discursul de acceptare a funcției, Seydiu s-a pronunțat pentru independența provinciei Kosovo, adăugând însă că independența implică și răspundere. Peste 10 zile, la Viena vor începe sub egida ONU negocieri asupra statutului final al provinciei Kosovo. Locuitorii săi de etnie albaneză, majoritar, vor independență, dar Serbia se împotrivește. Uniunea Europeană l-a felicitat pe președintele ales din Kosovo, spunând că decizia Parlamentului de la Priștina este o dovadă de maturitate politică. Poliția din Serbia a arestat 3 sârbi, 3 ucrainieni și o moldoveancă, bănuiți cu toții de trafic cu femei prevenite mai ales din Ucraina și Moldova. Oficialii sârbi spun că traficanții publicau anunțuri publicitare în Ucraina și în Moldova, atrăgând fete cărora le promiteau slujbe bănoase în vestul Europei. Editorul unei reviste norvegiene care a republicat caricaturile profetului Mahomed a cerut scuze musulmanilor. Felbjørn Selbekk, care inițial își apărase ideea de a reproduce desenele daneze, a spus astăzi că nu și-a dat seama cât de mult rău va face musulmanilor. Proteste de proporții mai reduse decât zilele trecute au avut loc și astăzi în mai multe țări predominant islamice ca Malaezia, Pakistan și Bangladesh. Cea mai mare demonstrație de astăzi a avut loc în capitala Marocului, Rabat, unde au manifestat pașnic 10.000 de persoane.
Mulțumesc, Mircea Țicudea.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Negocierile pentru rezolvarea crizei transnistrene bat pasul pe loc, deși formatul de acum este întărit de prezența în calitate de observatori ai reprezentanților Statelor Unite și Uniunii Europene. Ieri și-au încheiat vizita în Moldova două delegații de la Moscova și Kiev, conduse de secretarii adjuncței Consiliilor de Securitate din Rusia și Ucraina, Yuri Zubakov și respectiv Serghei Piroșkov. Unul dintre scopurile principale ale acestei vizite, după cum au anunțat ei la Tiraspol într-o conferință de presă, a fost să se documenteze la fața locului și să discute problema introducerii unui control internațional asupra întreprinderilor din fostul complex militar-industrial al Transnistriei. Problema pe care au discutat-o nu numai la Tiraspol, dar și la Chișinău, cu autoritățile moldovene și la misiunea OSCE.
Yuri Zubakov și Serghei Piroșkov au declarat că au vizitat trei întreprinderi din Transnistria, dar nu au găsit niciun indiciu că acolo s-ar produce arme. Secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Ucrainei a precizat ce-i drept, citat de agențiile ruse de știri, că ultimul cuvânt în această chestiune ar putea să-l aibă numai o misiune internațională de lungă durată sub mandatul OSCE. Misiunea OSCE la Chișinău a și elaborat un proiect de monitorizare a complexului militar-industrial al Transnistriei, pe care l-a prezentat părților la ultima rundă de negocieri. Șeful misiunii, ambasadorul William Hill, a spus și el la întrevederile cu cele două delegații, la începutul și încheierea vizitelor, că această chestiune a figurat pe agenda discuțiilor, iar corespondentul nostru, Radu Benea, a stat de vorbă cu ambasadorul Hill, întrebându-l mai întâi ce șanse sunt ca părțile să accepte o astfel de misiune internațională de lungă durată care să monitorizeze întreprinderile transnistrene suspectate de producerea armamentului.
Vizita celor două delegații este, în opinia mea, un prim pas pozitiv în direcția cea bună, pentru că nu există o transparență în ceea ce privește fostul complex militar-industrial al Transnistriei. Există multe acuzații, suspiciuni, însă nimeni nu știe cu siguranță ce se întâmplă la acele întreprinderi. Aseară, într-o ședință de bilanț, am putut discuta cu domnul Zubakov și cu domnul Piroșkov și cu Smirnov tocmai această problemă. Ce trebuie făcut mai departe? Dacă acolo, într-adevăr, nu se produce armament, atunci reprezentanții altor state, inclusiv Republica Moldova, trebuie să se convingă de acest lucru, iar pentru aceasta e nevoie de o monitorizare de lungă durată. Reprezentanții Consiliilor de Securitate din Rusia și Ucraina, în prezența mea, au declarat că este necesară o decizie politică pentru lansarea misiunii de monitorizare. Se pare că domnul Smirnov a căzut de acord cu acest lucru, dar să vedem ce va urma. Desigur, multe vor depinde de elaborarea acordurilor respective, care ar putea dura. Nu știu dacă vom reuși să ajungem la o înțelegere asupra tuturor lucrurilor, dar se pare că o decizie politică a fost luată. Dacă se va reuși, va fi un pas pozitiv, pentru că va spori încrederea între părți.
Ce principii ar trebui să stea la baza acestei misiuni de monitorizare a întreprinderilor transnistrene din fostul complex militar-industrial?
Cât privește principiile, ele sunt evidente și cunoscute în toată lumea. Trebuie să existe o transparență totală, să se poată efectua controle neanunțate, să fie respectată informația și secretul comercial. Din misiune ar trebui să facă parte reprezentanți ai tuturor țărilor membre ale OSCE sau a unui cerc larg. Transnistrenii trebuie să ofere posibilitatea experților să întreprindă vizite de monitorizare, iar Moldova, cea de-a doua parte în conflict, nu trebuie să participe la misiune, deși este în drept să convină asupra condițiilor în care aceasta va activa. Este esențial însă, și vreau să subliniez acest lucru, misiunea de monitorizare trebuie să fie de lungă durată. Controlele sporadice, pe termen scurt, nu pot fi eficiente. Și principala dispută la negocieri a vizat anume termenul de activitate al misiunii. Dacă vom reuși să cădem de acord asupra duratei acesteia, cred că celelalte probleme vor fi soluționate fără dificultate. Vom vedea.
Recent, președintele rus Vladimir Putin a declarat cu referire la problema statutului regiunii sârbe Kosovo că trebuie să existe niște principii universale de rezolvare a conflictelor și dacă acestei regiuni se va da independență, atunci de ce nu s-ar recunoaște și independența regiunilor separatiste din spațiul post-sovietic, Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria? Poate fi comparată situația din Kosovo cu cea din Transnistria, de exemplu?
Nu, eu nu vreau să comentez.
Nu aș vrea să comentez, să fiu de acord sau nu cu declarația președintelui rus. Am citit-o cu multă atenție. Mie mi se pare că în reglementarea conflictelor în spațiul european ar putea exista niște principii universale. Dar din ceea ce am citit, președintele Putin nu le-a numit. Care sunt aceste principii? N-am fost de mult în Kosovo, deși am lucrat o vreme acolo, dar cunosc destul de bine situația actuală din Transnistria și Moldova. Și mi se pare că situația din Moldova, de pe malul stâng și drept al Nistrului, se deosebește substanțial de cea din Kosovo. Pentru că aici nu există acea vrajbă interietnică și religioasă. De aceea, sarcina noastră este clară și nu poate fi aceeași ca a mediatorilor din Kosovo. Nu știu ce statut va avea Kosovo, dar mi se pare că în conflictul transnistrian nu există aceleași probleme care există în Kosovo. De aceea, la noi, aici, deciziile nu trebuie să fie neapărat aceleași care se iau în privința regiunii Kosovo. Ele vor reieși din situația din Moldova și Transnistria.
A declarat șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, în exclusivitate pentru Radu Benea. Audiat miercuri la Washington de o comisie importantă a Congresului Statelor Unite, Comisia Helsinki, Daniel Freed, secretar adjunct al Departamentului de Stat, a respins și el recentele sugestii ruse, potrivit cărora pentru rezolvarea conflictelor înghețate din Abhazia și Transnistria s-ar putea folosi modelul provinciei sârbești Kosovo.
Potrivit unei transcrieri neoficiale apărute pe pagina de internet a Comisiei Helsinki a Congresului American, Freed a spus că asemenea idei pun sub semnul întrebării atașament Moscovei față de integritatea teritorială a Georgiei și Moldovei. Audierea din Comisia Helsinki a fost intitulată Drepturile omului, societatea civilă și guvernarea democratică din Rusia, situația prezentă și perspectivele de viitor.
În cadrul dezbaterilor, subiectul principal l-a constituit recente evoluții din politica Rusiei și creșterea controlului guvernamental asupra activității organizațiilor non-guvernamentale din Rusia și intenția serviciilor secrete rusești de a lega activitatea organizațiilor non-guvernamentale de activitatea serviciilor străine. În acest context, comunicatul de presă al audierii citează un titlu din revista Newsweek din 6 februarie: Serviciile secrete rusești acționează din ce în ce mai mult ca bătrânul KGB.
Audierea din Comisia Helsinki a Congresului American a avut loc în contextul în care Rusia va prelua în acest an președinția grupului celor 8 țări puternic industrializate și va prezida, începând din luna mai 2006, și Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei.
În punctul său de vedere săptămânal pentru postul nostru de radio, analistul Vladimir Socor se referă la relațiile dintre Statele Unite și Ucraina în context regional. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Reputația internațională a președintelui ucrainian Victor Iușcenko s-a întunecat grav în ultimul timp. Din imaginea de exponent al democrației și al guvernării cu mâini curate, acea imagine de care încă mai beneficia președintele ucrainean abia cu câteva luni în urmă, nu a mai rămas practic nimic. Scandalurile de corupție care au zdruncinat președinția ucraineană și anturajul ei, neprofesionalismul demonstrat de oamenii președintelui, dar nu numai de aceștia, în guvernare și, în cele din urmă, defectele dezastroase conținute în acordul cu Rusia referitor la aprovizionarea cu gaz, toate acestea au discreditat pe plan internațional imaginea Revoluției Orange. Au redus dramatic cota de credibilitate a președintelui și a reprezentanților săi în ochii americanilor și ai europenilor. Acesta este consensul care s-a format printre analiști și oficialități la Washington, unde mă aflu în aceste zile. La Washington, ca și la Bruxelles, una dintre cauzele schimbării de atitudine față de domnul Iușcenco este poziția acestuia față de Republica Moldova. Domnului Iușcenco și oficialităților apropiate de dânsul li se reproșează semnarea declarației prezidențiale Putin-Iușcenco, prin care președintele Rusiei a obținut sprijinul președintelui ucrainean pentru planul rusesc referitor la Transnistria și Republica Moldova. Acest plan a fost și este respins de către Statele Unite, Uniunea Europeană și, bineînțeles, de către Republica Moldova. Declarația Putin-Iușcenco din 15 decembrie a revenit la formula protectoratului rusesc asupra Republicii Moldova, protectorat în care acum îi se rezervă și Ucrainei un rol minor, izolând Republica Moldova de Europa. Domnului Iușcenco îi se reproșează și decizia de a suspenda acordul semnat de către prim-ministrii ucrainean și moldovean, domnii Iehanurov și Tarlev, referitor la măsuri împotriva contrabandei organizate din Transnistria. De asemenea, autoritățile ucrainiene nu își îndeplinesc obligațiile de a coopera cu Uniunea Europeană și misiunea acesteia pentru supravegherea sectorului transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. În acest mod, domnul Iușcenco și Consiliul Securității Naționale și al Apărării Ucrainei, condus actualmente de Anatoli Kinah, continuă să protejeze contrabanda și corupția autorităților de la Tiraspol, așa cum procedase domnul Iușcenco și în perioada când prietenul său, Petro Poroșenco, conducea Consiliul Securității Naționale și controla în mod direct sistemul Vamal din zonă. Atitudinea președintelui ucrainean față de Republica Moldova nu este mediatizată în aceeași măsură ca problema incompetenței și corupției de la Kiev, problema gazului sau cea a relațiilor Kievului cu Moscova. Dar chiar dacă este mai puțin mediatizată, poziția domnului Iușcenco față de Republica Moldova a devenit un motiv de intensă preocupare din partea oficialităților și a analiștilor americani și europeni. Eu mă întreb dacă la Chișinău se conștientizează această schimbare de atitudine occidentală față de președintele Iușcenco. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Unul dintre conflictele înghețate din fostul spațiu sovietic, cel din Nagorno-Karabakh, se discută astăzi și mâine la Paris. Alexandru, ce spun agențiile de presă, analiștii politici, întâlnirea de la Paris are ea mai multe șanse decât au avut-o precedentele?
Președinții din Armenia și Azerbaidjan se află la Paris pentru negocierea unei soluții conflictului din Nagorno-Karabakh. Ei s-au întâlnit separat astăzi cu liderul francez Jacques Chirac. Purtătorul de cuvânt al președintelui francez, Jérôme Bannafon, a spus că Jacques Chirac și-a exprimat speranța că la tratative vor fi înregistrate progrese pentru găsirea unei soluții. I-a asigurat pe ambii președinți de dorința comunității internaționale să ajute la efortul pentru pace și la punerea în aplicare a unei eventuale soluții. Negocierile între Robert Kocharyan și Ilham Aliyev, considerate cele mai importante în ultimii 5 ani, au loc la castelul Rambouillet din apropierea Parisului, acolo unde în 1999 s-au ținut tratativele de pace pentru provincia Kosovo. După convorbiri tet-a-tet purtate de cei doi președinți, la discuții participă și diplomați francezi, americani și ruși. Aceste țări fac parte din așa numitul grup de la Minsk, înființat sub egida OSCE pentru rezolvarea diferendului din Nagorno-Karabakh. Dar care este istoria și miza acestui conflict? În perioada sovietică, provincia montană de la granița Armeniei cu Iranul fusese inclusă în componența Azerbaidjanului și transformată într-o enclavă azeră. În ultimii ani ai Uniunii Sovietice a izbucnit un conflict armat care a ajuns în punctul culminant în 1992 și s-a încheiat cu ocuparea regiunii de către forțele armene. Luptele s-au soldat cu peste 30.000 de morți de ambele părți și sute de mii de refugiați. Conflictul a fost înghețat printr-un acord de încetare a focului semnat în 1994. De atunci, autoritățile de la Baku nu doresc să recunoască separarea enclavei de Azerbaidjan, pe când cele de la Yerevan nu acceptă să retragă trupele și să cedeze controlul în Nagorno-Karabakh. Provincia are și o valoare strategică. Conducta petrolieră dinspre Marea Caspică spre Europa trece la doar câțiva kilometri de zona de conflict. Potrivit diplomaților occidentali implicați în negocieri, citați de agenția Reuters, orice soluție va presupune probabil și retragerea forțelor armene din raioanele controlate în Nagorno-Karabakh, iar aceste forțe ar putea fi înlocuite cu trupe străine de menținere a păcii. Analistul Europei Libere Libertatea, Richard Ghiragozian, este de părere că negocierile din Franța pot duce la un salt important în rezolvarea conflictului, iar raportul de forțe militare din regiune poate fi de importanță crucială. Prezența militară a Statelor Unite după 11 septembrie 2001 în toate cele trei țări din Caucazul de Sud, Armenia, Azerbaidjan și Georgia, poate dezgheța conflictul din Nagorno-Karabakh și crea condiții pentru găsirea unei soluții, este de părere Ghiragosian. Însă, spune el, nu este clar deocamdată dacă Azerbaidjanul se va hotărî să întărească legăturile militare cu Statele Unite în defavoarea celor cu Rusia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Opoziția din Parlamentul de la Chișinău a zădărnicit planurile guvernului de a constitui un nou minister, Ministerul Administrației Publice Locale, în locul Agenției pentru Dezvoltare Regională. După ce reprezentantul guvernului nu a putut spulbera suspiciunea opoziției că noul minister ar putea leza autonomia administrației locale, președintele Parlamentului s-a văzut nevoit să întoarcă proiectul Comisiei Parlamentare de Profil. Care au fost argumentele opoziției și cum au replicat autorii legii, aflăm de la corespondenta noastră, Lina Grâu.
În timp ce unii deputați comuniști au avut obiecții doar la denumirea noului minister, reprezentanții opoziției și-au exprimat temerea că noua structură va limita atribuțiile puterii locale și va fi concepută din start drept un mijloc în plus de direcționare a resurselor administrative în campaniile electorale. Deputații din opoziție s-au arătat nemulțumiți de faptul că guvernul nu a prezentat o listă clară de atribuții delegate viitorului minister. Gheorghe Susarenco, deputat al Partidului Popular Creștin-Democrat.
Ar fi fost bine când votăm un minister să fie niște principii foarte clare și se va ocupa acest minister.
Iată și răspunsul lui Nicolae Eșanu, ministru adjunct al Justiției, care a prezentat proiectul din partea guvernului.
Conceptul general, promovarea politicilor în domeniul administrației publice locale. În ceea ce privește concret, recunosc că eu nu pot să enumăr întreaga listă a atribuțiilor, listă pe care urmează să o concretizăm.
Președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean.
De debănuit apariția acestui minister. Pare mai curând un minister creat sub anumite persoane. Nu ar fi bine oare ca aceste competențe să fie atribuite unui minister existent? Acum un an se spunea că e nevoie de reducerea numărului funcționarilor și ministerelor, iată că reapare încă un minister.
Vitalia Pavlicenco, deputat al Alianței Moldova Noastră.
Regret foarte mult că noi preluăm de la Consiliul Europei ceea ce este prost sau nu există și nu preluăm ceea ce este bun. Este vorba de a crea un staff electoral în ajunul alegerilor locale. Cum poți vota ideea unui minister fără concepții? După principiul întâi îl creăm, întâi punem omul și după asta vom vedea ce competențe îi vom da.
Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a declarat că formațiunea sa ar putea susține crearea noului minister, dar cu anumite condiții.
Dacă ar fi ca ministerul ăsta să fie Ministerul Dezvoltării Teritoriului, să aibă un conținut practic, atunci cred că ar fi o idee de compromis și mesajul în teritoriu să fie că noi nu facem ministerul ăsta să vă conducem și să vă dirijăm pe voi, dar facem să vă ajutăm pe voi.
În finalul unor discuții aprinse care au durat mai bine de o oră, președintele Parlamentului, Marian Lupu, a remis Comisiei de Specialitate proiectul în speranța că autorii vor găsi suficiente dovezi ca să spulbere îngrijorarea opoziției. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ce cred însă mai mulți primari despre acest posibil viitor minister al administrației locale? Le este sau nu necesar? Valeria Vițu a pus această întrebare mai multor aleși locali din țară.
Primarul Comunei Budești, Nina Costiu, care este și membru al Delegației Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, consideră că inițiativa creării unui minister al administrației publice locale este binevenită și iată de ce.
În Consiliul Europei am întâlnit foarte mulți colegi din diferite țări care au așa un minister și dacă noi vorbim despre democrație, despre dezvoltarea democrației în Republica Moldova, atunci trebuie să acceptăm.
L-am întrebat pe vicepreședintele raionului Florești, Procopi Șura, dacă administrația locală are nevoie de o asemenea instituție.
Cu părere de rău, în cadrul guvernului nu este un organ care să ne reprezinte și care ar coordona și care ne-ar apăra interesele noastre la nivel de guvern. Asta nu afectează nici într-un caz autonomia administrației publice locale.
Ideea înființării noului minister al administrației publice locale are și adversari. Primarul satului Chișcăreni din raionul Sângerei, Silvia Țurcanu, susține că prin crearea acestui minister vor avea de câștigat doar autoritățile centrale.
Cred că nu avem nevoie de atâtea ministerii și atâta control, pentru că mai bine s-ar da libertate mai mult primarilor să activeze și s-ar mai decentraliza o leac puterea. Este totul centralizat. Profesionistii pleacă din teritoriu și este imposibil să-i ții de atâta că salariile sunt mizerii. Mai bine s-ar concentra atenția asupra legii salarizării, asupra creierii condițiilor ca oamenii să rămâi și în teritoriu.
Primarul suburbiei chișinăuiene Codru, Alexandru Gârbu, e de părere că noul minister va fi unul ineficient.
Dacă mai adăugăm încă un minister, cred că mare ajutor, mai multe indicații și cred că controle. Ia ca care eu văd scopul. Până când noi nu avem administrare publică locală, ia ca asta e principala durere. Noi și acum nu suntem autonomi. Bugetul depinde, cu ce depinde, tot depinde de administrarea centrală.
Primarul satului Voinescu din raionul Hâncești, Valentin Moldovan, a spus că situația din satele Republicii oricum nu se va îmbunătăți după constituirea noului minister. În schimb, vor fi cheltuiți în zadar niște bani publici.
Eu, de pildă, nu înțeleg ce scop au. Eu mă gândesc că locul acestei idei la noi. Ar vrea să mai deschid acolo, știu ce scop au ei, niște oameni de-a lor, sau pot face niște prieteni, dar e efect pentru sate, de exemplu, eu ca primar de sat, nu văd.
Iată ce ne-a spus și primarul Comunii Cerescu, Boris Pleșca.
Cred că asta e cu scopul de centralizare. Oleacă am cunoscut descentralizare, oleacă am cunoscut democrație așa mai departe, dar nu se publică, nu știm, nu suntem în curs.
Boris Pleșca afirmă că în prezent sunt suficiente instituții de stat care au grijă de activitatea administrației publice locale. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a ajuns la un acord preliminar cu Fondul Monetar Internațional privind semnarea unui nou memorandum de finanțare pe o perioadă de 3 ani. Memorandumul precedent a expirat acum un an. Ce prevede actualul acord și ce înseamnă acest lucru pentru economia moldovenească, aflăm de la Vitalie Condreschi.
Părțile nu au semnat memorandumul anunțat privind construcția liniei electrice de înaltă tensiune Bălți-Novodnestrovsk, fără a oferi însă prea multe explicații asupra neînțelegerilor. Linia de transport a energiei electrice.
Ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică, nu era relatarea despre Fondul Monetar Internațional și acordul preliminar la care a ajuns cu autoritățile de la Chișinău. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare veți putea asculta de ce are nevoie Republica Moldova de un acord cu Fondul Monetar Internațional, cum ar putea să arate noul cod al audiovizualului din Republica Moldova și de ce Moscova a semnat cu autoritățile iraniene un târg pentru livrarea de rachete. Repetăm acum știrile emisiunii pe scurt. Șeful misiunii OSCE la Chișinău consideră că situația din provincia Kosovo nu poate fi comparată în niciun fel cu cea din Transnistria. Parlamentul de la Chișinău a dezbătut astăzi un proiect de lege privind înființarea unui minister al administrației locale și guvernul de la Chișinău a ajuns la un acord preliminar cu Fondul Monetar Internațional.
Pe plan internațional, la întâlnirea Rusia-NATO, care se desfășoară în Sicilia, ministrul rus al apărării Sergei Ivanov a dat asigurări că Occidentul nu va fi ținta sistemelor balistice pe care Rusia le instalează în Belarus. La Paris, președinții Armeniei și Azerbaidjanului au avut astăzi întâlniri separate cu liderul francez Jacques Chirac. Discuțiile au ca scop rezolvarea așa-numitului conflict înghețat din Nagorno-Karabakh. Președintele Comisiei Europene a cerut Statelor Unite să desființeze vizele de intrare pentru cetățenii noilor membri ai Uniunii. Iar acum, ca în fiecare vineri,
Dicționar European.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Cu socotitoarea în mână, Comisia Europeană a dovedit că valul de lucrători est-europeni, despre care se spunea că aveau să înnece Europa Occidentală, sărăcind și sufocând piața muncii, nu a avut loc. În momentul extinderii, de acum 2 ani a Uniunii, majoritatea vechilor membri au impus cote lucrătorilor din Est, căutând să stăvilească un tsunami socioeconomic. Numai 3 țări au decis atunci să nu impună nicio restricție lucrătorilor din Est. Este vorba de Marea Britanie, Irlanda și Suedia. Dar nici acolo nu s-a înregistrat o afluență care să depășească prevederile cele mai modeste. La 2 ani după ultimul val al extinderii, raportul Comisiei Europene prezintă așadar o viziune.